Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Pre 30 godina, kada sam se pridružila fakultetu na MIT-u kako bih proučavala kompjutersku kulturu, svet je još uvek čuvao izvesnu nevinost. Deca su igrala Xbox na svojim elektronskim igračkama, u videoigrama projektili su bili ispaljivani na kišu asteroida, a inteligentni programi uspevali su da se drže u ozbiljnim šahovskim mečevima. Prve kućne kompjutere kupovali su pasionirani amateri. Ljudi koji su kupovali, a ili sami sastavljali ove kompjutere, eksperimentisali su sa programiranjem i često pravili sopstvene jednostavne igre. Niko nije slutio u kakve bi sve dalje svrhe oni mogli biti korišćeni. Intelektualnu fascinaciju u još uvek mladom polju veštačke inteligencije budili su programi koji su mogli da prepoznaju jednostavne oblike i da manipulišu jedinicama podataka. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama takođe danas u studiju Radio Beograda 2 Biljana Stanković, asistent na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prevodilac knjige Sami zajedno, Sheri Terkel. Dobar dan, dobro jutro Biljana, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali.
Evo ja sam pročitala ovaj uvodni deo, belešku autora zapravo iz knjige Sami zajedno. Nimalo slučajno mi pričamo danas o ovoj knjizi koja nije izašla tako nedavno, ali ono što je zanimljivo i što čini mi se važno i što je razlog zbog koga ponovo govorim o njoj je što je ona, ako tako možemo da kažemo, sve aktuelnija kod nas, dakle posebno, jer su određene teme postale kod nas aktuelne tek poslednjih nekoliko meseci. Ali evo sada na početku predlažem, pre nego što se fokusiramo i problematizujemo određena pitanja koja Sheri Terkel postavlja u ovoj knjizi, ja ću da vas zamolim, uvek ima neko ko nas prvi put sluša, da predstavite, odnosno da nas uvedete u knjigu i upoznate nas sa autorkom.
U redu. Sheri Terkel je sociološkinja i psihološkinja. Dakle, ona pripada oblasti humanističkih i društvenih nauka, ali njeno istraživanje može pre svega da se svrsta u oblast antropologije. Dakle, ona se istraživački bavi savremenom kulturom, savremenim medijima i tehnologijom, i to tako što se ne bavi instrumentalnom vrednošću ove tehnologije. Dakle, time kako nam ona služi, kakvu ulogu ima prosto u nekim oblastima gde smo navikli da je srećemo tradicionalnu industriju, na primer, u ekonomiji, već se bavi time šta za nas ova tehnologija znači. Bavi se, kako bismo mi psiholozi rekli, afektivnim i socijalnim aspektima te tehnologije, ili kako sama autorka kaže, ona, nju ne zanima ono što tehnologija može da uradi za nas, nego ono što ona radi nama, na koje nas načine transformiše i kako postajemo drugačija ljudska bića, kako stupamo u drugačije oblike i prirodu odnosa nego što je to bio slučaj sa prethodnim generacijama. Ova knjiga je poslednja u nizu knjiga koje je ona pisala na ovu i slične teme. Njeno istraživanje na mitu je počelo još krajem 70. godina i prvenstveno se bavila onim što je kasnije postalo poznato kao personalni kompjuter ili PC-evi. proširila je svoju oblast interesovanja posebno novim mobilnim tehnologijama, dakle mobilnim uređajima, pre svega telefonima, ali i novom vrstom robota. Dakle, opet robotima koji se ne koriste u industriji ili vojsci, na primer, da bi ispunjavali neke, tako da kažemo, fizičke zadatke, nego robotima koji služe za druženje ili za staranje o ljudima. Ona njih naziva socijabilni roboti. Dakle, to je sasvim nova pojava i pretpostavljam da ćemo se detaljnije malo kasnije baviti ovom temom, ali dakle, ova knjiga je po obimu tema najopširnija u odnosu na njene prethodne knjige, ali po preokupaciji nastavlja jedan dugi niz interesovanja, a to je kako da opišemo i kako da razumemo nove fenomene koje nastaju iz kontakta ljudi sa savremenim tehnologijama koje ti ljudi stvaraju, ali koje nameću neke nepredvidive posledice.
Slažete li se sa ovom mojom tvrdnjom s početka da je knjiga danas aktuelnija kod nas nego u vreme kada je izašla? Što ja vidim zaista kao jedan posebno jednu dragocenost ove knjige, s jedne strane, s druge strane, ono što čini mi se nevelikom broju autora polazi za rukom, koji pišu upravo o razvoju novih tehnologija i njihovom uticaju na društvo i na čoveka, a to je da većina tih publikacija zastareva. Ova knjiga koja je pred nama je tu svoju aktuelnost, ukupnu aktuelnost, ako mogu tako da kažem, sačuvala.
Jeste, da, to je apsolutno tačno. Jedna specifičnost ove autorke jeste to što ona ima mogućnost da radi na mestu gde se inovacije stvaraju. Dakle, ona istražuje u laboratorijama gde se roboti prave, radi sa inženjerima i softver inženjerima koji prave programe i aplikacije koje će tek postati aktualni. Tako da ona ispituje donekle eksperimentalno kao nešto što će tek postati naša stvarnost. Posebno, kao što ste rekli, ova knjiga jeste aktuelna kod nas tek sada, mnogo više nego što je bila pre dve ili tri godine kada je izašla, zato što mi donekle zaostajemo, kao i u mnogim drugim stvarima, zaostajemo i u tehnološkim inovacijama i u tome koliko širokom broju ljudi će biti dostupni neki savremeni uređaj. Tako da kada je ona pre nekoliko godina pisala o pametnim telefonima, koji kod nas još uvek nisu bili tako široko prisutni, delovalo nam je da je to neka tamo stvarnost koja je vezana za ljude sa zapada, koji su bogati ili su zaposleni u nekim profesijama koje zahtevaju konstantan kontakt i konstantan boravak na telefonima. Danas nam je jasno da ljudi svih generacija, posebno mladi, žive sa pametnim telefonima i retko ko ima uopšte telefone koji nemaju mogućnosti kačanja na internet, razmenjivanja slika i slično. Tako da, recimo, ta jedna bitna oblast naše društvene stvarnosti u isto vreme bitna tema u njenoj knjizi je nešto što je aktuelno tek poslednjih godinu ili nešto više kod nas.
Zašto ste u svom tekstu nazvali Margaret Mead digitalne kulture?
Aha, u pogovoru za knjigu. Pa, mislim, Margaret Mead je prosto poznati antropolog i jedna od začetnica etnografije i bavljenja kulturom, kulturama koje zapadnjacima tada nisu bile bliske. Iako su oni odlazili u te kulture sa pretpostavkom da mogu da saznaju nešto o nama svima, dakle da će saznati nešto o ljudskoj prirodi i funkcionisanju. Na sličan način, Sherry Turkle, koja pripada generaciji koja nije odrastala okružena ovom vrstom tehnologije o kojoj ona govori, istražuje pre svega generaciju mladih koju ona naziva digitalnim urođenicima. Dakle, onima koji su rođeni u kulturi koja im već od početka nudi mogućnost umrežavanja, povezivanja sa drugima preko interneta, preko digitalnih uređaja, kulturi koju karakteriše obilje informacija među kojima treba da pronađemo ono što nas zanima i da uspemo da manipulišemo njima i da se odbranimo od te informacione zasićenosti i slično. Dakle, ona se bavi generacijom koja je njoj bliska sa jedne strane, zato što je gledala tu generaciju kako odrasta i odrasta u svetu u kome ona sama živi, a u isto vrijeme je različita, odnosno postoji ta distanca koju su i prvi antropolozi imali, različita je u odnosu na ono u čemu je, u odnosu na svet u kome je ona odrastala. U tom smislu ona je u sličnoj poziciji kao Margaret Mead i prosto je žena i antropolog, pa mi se analogiju učinila umesno. Yeah.
can be changed. Cause I found biggest love that for now, whatever you want, I'll rearrange.
Girl, you make that I'm feeling stranger. Can't stand in, I need a rearranger. Body, mind, I can feel a change. Give me some, well, get out of this cage. Come on now, can't you hear I'm a calling? Feeling stronger and I keep on rolling. I'm loving monster, I keep controlling. Come on, baby, stop this pressure now. You won't make a crime. You are doing fine. Baby, I'm not blind. Sugar, we can't find. Grooving in our time. You are doing fine. Baby, break this line. Girl, you make me not feeling stranger. Can't stand in, I need a rearranger. Body, mind, I can feel a change. Give me some, well, get out of this cage. Come on now, can't you hear I'm a calling? I'm feeling stronger and I keep on rolling. I'm loving monster, I keep controlling. Come on, baby, stop this pressure now.
Baby,
oh, come on, baby.
Pre nego što pređemo na ovaj prvi deo knjige, na priču o robotima, pod naslov knjige Zašto očekujemo više od tehnologije nego jedni od drugih, i možda dugujemo jedno objašnjenje našim slušalcima, koji su taj jedan ključni stav i odnos koji Sherry Turkle ima zapravo prema novim tehnologijama.
E da, to je bitno da istaknemo. Za razliku od prethodnih knjiga koji su bili prilično tehnooptimistične, i ona jeste jedan od najznačajnijih predstavnika u društvenim humanističkim naukama tog stava, o pozitivnog stava prema tehnologiji i mogućnostima koje ona nudi za ljude i njihovo funkcionisanje, ova nova knjiga ima nešto što bismo mogli da nazovemo skeptički obrt. Dakle, ona je prilično pesimistična i orijentisana na neke negativne aspekte i na neke žrtve, tako da kažem, koje moramo da podnesemo tehnologiji, odnosno tehnološki posredovanom svetu u kome živimo. Još jedna bitna stvar je da je ova knjiga sastavljena iz dva dela, iz dve celine koje se mogu prilično razdvojeno tretirati i mogu se posmatrati skoro da postoje dve knjige u toj jednoj knjizi. Prvi deo se bavi robotima, socijabilnim robotima koje sam spominjala na početku, i time na koji način ti roboti mogu da postanu značajni za nas i da učestvuju u našim odnosima prema stvarnosti. Drugi deo se bavi kulturom umrežavanja, internetom, mobilnim komunikacijama i slično, i time kakvu vrstu odnosa promovišu te nove komunikacije, odnosno te nove tehnologije, komunikacijone tehnologije. Ono što je bitno ipak jeste da sama autorka prepoznaje, kako ona kaže, zastrašujuću simetriju u onome što deluje kao dve različite oblasti uticaja tehnologije. Sa jedne strane, nama je postalo prihvatljivo da objekti, dakle nežive stvari, menjaju, budu supstituti za ljude i za osobe sa kojima stupamo u društveni odnos. Sa druge strane, način na koji komuniciramo sa stvarnim drugima, dakle sa stvarnim ljudima, počinje da ima odlike odnosa prema objektima, instrumentalnost, potrebu za kontrolisanjem i slično, potrebu za distanciranjem. Tako da mi s jedne strane, da tako kažem, subjektiviramo objekte, odnosno robote, a sa druge strane na neki način objektifikujemo druge, odnosno subjekte. Takođe, ona govori o dvostrukom procesu koji je komplementaran i koji se dešava. Jedno je da uspevamo da pronađemo intimnost i odnose u samoći, tada kad nismo sa drugim, zapravo sedimo sa nekom pametnom igračkom ili socijabilnim robotom, o kome ćemo uskoro govoriti pa će vašim slušacima biti jasnije o čemu se tu zapravo radi. Dakle, s jedne strane nalazimo intimnosti u realnim situacijama samoći. S druge strane, se povremeno ili možda čak često osjećamo usamljeno dok smo preplavljeni odnosima s drugima. Dakle, okruženi smo s drugima, oni su nam uvek na dohvat ruke, a paradoksalno možemo da osjetimo usamljenost jer ti odnosi više nisu isti, a govorit ćemo i o načinima na koji su različiti u odnosu na odnose koji su imali ljudi prethodne generacije.
Koji su ključni, da kažemo, zaključci ovog poglavlja pod naslovom Nove intimnosti u samoći, robotski moment?
Pa, ono što je zanimljivo i što je njen početni uvid jeste da, za razliku od prvih tendencija u polju veštačke inteligencije, gde su se ljudi pitali da li mogu da naprave robote koji će stvarno misliti. Dakle, zaista inteligentne mašine. Ne moraju da budu roboti. Dakle, nije bitno da li mogu da manipulišu i hodaju u realnoj stvarnosti, nego da li mogu da naprave program koji misli. Kada pređemo na polje tih socioafektivnih odnosa, više nije pitanje da li možemo da napravimo robota koji osjeća, nego da li možemo da napravimo nešto što deluje kao da nas razume, što deluje kao da može da nas uteši, što deluje kao nešto što zahteva našu pažnju. Istraživači su prilično davno primetili da ljudi reaguju na nekakve znake koje mašine pružaju, koji deluju kao da ti roboti jesu živi ili kao da imaju neku psihičku stvarnost koja se odvija u njima ili kao da i može stati do nas, odnosno kao da možemo sa njima da uspostavimo odnos. Ona je istraživala pre svega dve populacije u kojima se zamišlja da će socijabilni roboti naći najveću primjenu. Jedna je populacija starih, ljudi koji žive pre svega u staračkim domovima ili provode duge periode vremena u bolnicama i nemaju dovoljno ljudskog kontakta i fali im staranja, ne samo medicinskog staranja ili staranja o njihovim osnovnim potrebama, nego staranja o njihovim emotivnim potrebama. Robot koji je najpopularniji u ovoj oblasti zove se Paro. On je napravljen u Japanu. Mislim, Japan je prosto specifična populacija koja je veoma tehnološki napredna i isto vreme veoma stara, ima veoma staro stanovništvo. Dakle, oni imaju dug životni vek, užurban život i kod njih se pojavila pre svega, mislim pre drugih možda mesta i država, pojavila se potreba za objektima koji će se starati i praviti društvo starima i u isto vrijeme Japanci su imali prosto tehnološka sredstva da naprave tako nešto. Paro je robot koji liči na foku, ima velike oči koje trepću i veoma je mekan i deluje kao da moramo da infantilizujemo stare da bismo zamislili da će tako nešto da im bude zanimljivo. Ali oni veoma pozitivno reaguju na Paroa, on se naziva i terapeutskim robotom, on reaguje na dodir i diferencira nežan od grubog dodira i reaguje u skladu sa tim, prede kao mačka, okreće oči jer ima može da reaguje na pravac iz kog dolazi ljudski glas i slično. I oni veoma puno pričaju Parou, pričaju im o svom životu, žale mu se, prepoznaju da ih on razume, prepoznaju emotivna stanja robota koji reaguju na njihova sopstvena emotivna stanja i slično. Druga populacija u kojoj roboti mogu u budućnosti da nađu primjenu jeste populacija dece i oni su zamišljeni kao pomoć recimo samohranim majkama ili samohranim roditeljima generalno. Evo ove dve vrste populacije nam ukazuju na transformaciju našoj društvenoj i političkoj stvarnosti do kojih je dovelo savremeno doba. To što ljudi sada mnogo ređe žive na mestu gde su rođeni, gde žive njihove porodice nego što je ranije bio slučaj, dovelo je do toga da stari žive sami, odnosno da njihova deca i porodice žive u nekim drugim gradovima i da ne mogu često da ih posećuju. Dakle, oni su prepušteni sami sebi. To ranije nije bio slučaj. Prosto porodice se transformisalo na taj način da se te transgeneracijske veze ne čuvaju. S druge strane, transformacija porodica primarnih takva da ima veoma puno razvoda i da veoma često roditelji ostaju sami sa decom, a oni su veoma zaposleni, što znači da deca ostaju prepuštena sebi ili eventualno nekim institucijama, postavila je problem i babysitovanja i pravljenja društva deci i vaspitanja deci i slično. Socijalne politike neke zamišljaju, dakle ovi instrumentalno orijentisane, da bi roboti mogli da popune to mesto, odnosno da zamene ono što fali u društvenoj stvarnosti.
Ali se Širiterka uopšte ne slaže sa tim?
Ona se ne slaže da bi tako nešto smelo da bude, da se gleda kao povoljna stvar. Možda apsolutna nužnost. Dakle, ako nemamo nekoga koji će praviti društvo starima, bolje je da imaju igračku robota u kojoj mogu da učitavaju neka emotivna stanja i da uspostavaju odnose njim, nego da budu sami da gledaju zid. I kao oko toga ćemo se svi složiti. Ali da se tako nešto promoviše kao poželjan ishod ili da recimo skandinavski zdravstveni sistem ulaže milione da bi kupio paroe, da bi ih uveo u svoje domove za stare i slično, što pokazuje da dakle je to orijentacija socijalnoj politici koja je neprihvatljiva samo, nego se vidi kao poželjna. Dakle, oni ne zapošljavaju i ne obučavaju ljude koji će raditi sa starima, nego odlučuju da ulože u robote. Ona misli da je to veoma problematično. I misli da je problematično zato što su roboti, njihova potencijalna uloga, odnosno naša spremnost da ovako reagujemo na njih, indikator toga koliko smo razočarani jedni drugima, koliko su nas izneverili odnosi sa ljudima i koliko se povlačimo iz tih socijalnih odnosa. Odnosno, oni su simptomi na neki način otuđenosti i usamljenosti u savremenom svetu. I ona misli da bi ovako jedno rešenje, umesto da mi probamo da rešavamo ove stvarne probleme koje stoje u osnovi ovakvih potreba, a to je da probamo da gradimo i da radimo na međusobnim odnosima ili da ulažemo u institucije koje bi bile podrška ljudima koji su u teškoj situaciji, mi biramo substitute. Dakle, biramo kao da odnose umesto stvarnih odnosa i on upozorava da bez obzira što može delovati da su odnosi sa robotima sigurniji, da nas oni neće napustiti, kako su njeni ispitanici govorili, oni nas neće napustiti, oni neće umreti, oni nas neće izneveriti, oni nas nikad ne lažu. To su sve kao da odnosi. Dakle, oni nas ne lažu zato što ono što oni govore ili kako reaguju jeste preprogramirano. Ne postoji nikakva autentičnost odnosa. Ne moramo da strahujemo oko toga šta oni misle ili šta osjećaju prema nama zato što ne osjećaju ništa. Dakle, ne zato što mogu da nas lažu. Tako da mi biramo tu sigurnu alternativu ili smo spremni da biramo sigurnu alternativu zato što smo povređeni ili ranjivi, a ne zato što je to nešto dobro ili nešto što nas vodi u smeru u kome treba da idemo. I ono što se meni čini da je veoma relevantno u ovoj priči sa robotima, jako nam deluje da je to onako svetlosna godina daleko od nas, je to što to nije pitanje samo tehnoloških mogućnosti, one će doći. Prvi ljudi koji su imali telefone su bili iz viših klasa i to je bila skupa tehnika. Isto važi za televizore i za kao sve druge tehnologije koje su se pojavljivale. Dakle, postojaće vreme koje možda neće biti daleko kada će ovakva vrsta tehnologije biti veoma široko dostupna. Ono što je relevantno u njenoj analizi jeste da smo mi već emotivno podešeni za takvu tehnologiju. Nama je već prihvatljivo da stupamo u takvu vrstu odnosa i da biramo robote za prijatelje, možda čak za romantične partnere ili seksualne objekte, pošto i o tome govori.
Cet endroit est magique, est magique. Cet endroit est fait pour nous deux. Pour la danse, bébé, la danse. We'll be right back.
Pia Lindman koračala je hodnicima MIT-a sa snovima o kiborzima. Ona nije bila prva. U letu 96. godine upoznala sam 7 mladih istraživača u laboratoriji za istraživanje medija, koji su nosili kompjutere i radiotransmitere u rančevima i tastature po džepovima. Digitalni displeji bili su im pričvršćeni za okvire od naočara. Uvek prisutni naslov ovog dela, ovog poglavlja, drugi deo knjige pod naslovom Nove samoće, dakle igra rečima u odnosu na naslov prvog dela, nimalo slučajno, to ću vas zamoliti i da objasnite. Nove samoće u intimnosti, dakle umreženi ili uvek prisutni, odrastamo privezani, sve manje potreba za telefonskim razgovorom, sve veća prisutnost i aktivnost na društvenim medijima, što je poslednjih godina postala zaista i naša svakodnevica i naša stvarnost. U ovom drugom delu se Sherry Turkle upravo bavi ovom tehnologijom, bavi se nama u društvu koje Castells naziva umreženo društvo.
Da, dakle, internet od toga da bude prosto prostor za razmenu informacije i za traganje za informacijama postaje dominantno polje za nalaženje i stupanje u komunikaciju i interakciju sa drugima. Društvene mreže kao što su Facebook i Twitter pre svega su postali polje za ne samo odigravanje ili uvežbavanje identiteta, o čemu je Sherry Turkle pričala još sredinom 90. kad se internet pojavljivao, nego postoji polje za konstituisanje i jedino ispoljavanje naših identiteta. Ona govori o tome da je stvarnost masovnih komunikacija i umreženosti postala ne prosto alternativa za ovu uobičajenu društvenu stvarnost ili substitut, odnosno dodatno polje ispoljavanja naših identiteta, nego je postala ili polako postaje jedino polje. Dakle, mi imamo hegemonizaciju čitavog prostora privatnosti i društvenosti nečim što je javno, posredovano i ostavlja nama mogućnost da procenjujemo i upravljamo ispoljavanjem svojih identiteta. Dakle, u posredovanoj komunikaciji vi više ne morate dogledati osobu u oči, sedite sa njom, da zapravo možete da izbegnete autentičnu reakciju. Dakle, da odreagujete jer vi ne možete tako dobro da kontrolišete svoju facijalnu ekspresiju ili gestikulaciju, kao što možete možda glas, pa nam deluje da je lakše izbeći nešto ili slagati nekog u telefonskom razgovoru, a posebno kada kucate i prosto imate vreme da odloženo reagujete, da procenite kako želite da predstavite sebe i svoje emocije, koliko želite da ih otkrijete i na koji način želite da ih sakrijete. Ono što je možda ozbiljniji problem od ovog menadžerskog pristupa odnosima s drugima, gde se prosto otkriva ona osobina ljudske prirode na koju nismo previše ponosni, a to je da smo veoma narcistični i sujetni u pogledu toga kako nas drugi vide i da nam je bitno to kako će nas oni videti i da zato ulažemo puno toga u izgradnju slike o sebi. Ozbiljniji problem od toga ili možda korak dalje i posledice na koje ne računamo ili bar nismo računali jeste da negde uz put izgubimo i to šta smo zapravo mi pa se predstavljamo na određeni način. Dakle, to što je se pojavilo kao substitut zauzima u potpunosti mesto nečega što je postojalo ranije, odnosno ona kaže da nam tolika preplavljenost odnosima s drugima i mogućnost da nam oni uvek budu na dohvat ruke, potreba da imamo preko 1000 prijatelja na Facebooku, da stalni osjećaj da smo okruženi drugima i da smo izloženi njihovom pogledu, zapravo nam ukida mogućnost da ikada budemo sami, da uživamo u tome da samostalno reflektujemo svojim mislima i osjećanjima. I to dovodi do nekih transformacija koje su dublje verovatno nego one koje su bile donešene nekim tehnologijama prethodnih generacija. Jer kao što sam rekla, kad se pojavio telefon, postojala je bojazan oko toga da će se bogatstvo ljudske komunikacije koje se odvije uživo svesti samo na glas i da neće biti moguće da se prenese puno bogatstvo poruke. Sad nam deluje da telefon nije problematična tehnologija. Zapravo ona žali za vremenom kad su ljudi razgovarali telefonom, jer tinejdžeri ne vole da razgovaraju telefonom, to ih čini previše izloženima. Oni vole da se dopisuju SMS porukama ili da četuju. I onda vidimo još jedan korak u tom smeru, dakle svođenje modaliteta komunikacije i u isto vrijeme ostavljanje mogućnosti ljudima da promisle i da nekako strateški pristupe tome kako će se odnositi prema drugima. Ona strahuje da nove generacije možda nikad neće ni naučiti da da učestvuje u autentičnoj komunikaciji sa drugima. Dakle, da će ih možda činiti anksioznim taj direktni kontakt, da neće umeti da odreaguju tužno ili srećno ili da iskontrolišu svoju ljubomoru ili agresiju tada kad se nađu u stvarnim socijalnim situacijama.
Zanimljivo je, sada ste pomenuli tinejdžere. Ono što mi se također čini dragocenim kada je ova knjiga u pitanju, to je što je prilično mnogo pažnje posvećeno upravo tinejdžerima. Ono što je isto, da kažem, posebnost ove knjige, to je da istraživanje zaista obavljeno i razgovarano je sa veoma velikim brojem tinejdžera i adolescenata u različitim sredinama, u školama, kod njih na fakultetu, na nekim drugim mestima. Tako da i sva, većinu tih iskustava odabrane, naravno, primeri su veoma pažljivo utkani u stranice ove knjige i pa i knjiga je u krajnju ruku pismo njenoj Rebeki. Tako da ono što sam želela da vas pitam je na koji način vi vidite tu jednu, s jedne strane rekla bih blagu kritiku na račun mladih danas, ali s druge strane jedan poziv u pomoć, jer smatra da im je neophodna pomoć, da se oni nisu onakvi kakvi nam se najčešće čine da jesu, da postoje mnogo stereotipa kada posmatramo danas mlade, veoma je kritična i prema društvu i prema porodici i prema školi, jer zapravo mnogi digitalni urođenici naučili su određene obrasce ponašanja upravo zahvaljujući svojim roditeljima koji su ih, dok su ih vodili u vrtić ili u školu, nisu se odvajali od svojih mobilnih telefona, već su sve vreme bili posvećeni svojim mobilnim telefonima. Na koji vi način razmišljate o ovim temama?
Da, potpuno ste u pravu što se toga tiče. Ona nije upala u zamku koja je česta i u javnosti, među laicima i u medijskom prostoru, ponekad i u polju društvenih nauka, a to je da se prebacuje odgovornost na mlade, odnosno one kod kojih nam boljke izazvane savremenom tehnologijom deluju najprisutnije. Ona svakako ne misli da su mladi krivi. Misli da je situacija, ova savremena situacija, posljedica odluka koji su odrasli donosili u prethodnoj generaciji i misli da ona zahvata sve nas. Ne misli da je bilo koja generacija izuzeta od onoga što savremene tehnologije nose. Ono što čini problem težim od toga da mladi greše u nečemu u čemu mi možemo kao odrasli da im pomognemo i da im prosto kažemo kako treba da postupaju, dakle, problem je to što mi uglavnom ne znamo, odnosno starije generacije nemaju prethodno neko iskustvo i nemaju izgrađene adekvatne obrasce ponašanja da bi mogli prosto da upute mlade. Ona zato smatra da je jedini put da izgradimo adekvatan način postupanja sa savremenom tehnologijom i da nekako, kako sama kaže, nju postavimo na pravo mesto i da sačuvamo nešto od prioriteta i svrha koje su nam bitne kao ljudima, da je jedini način da radimo zajedno. Odnosno da pokušavamo nekako sa mladima i sa starijima da tragamo za rešenjima. I zapravo, ako se pitamo gde vidi politički potencijal ili koja to grupa treba da preuzme najveću ulogu, ona zapravo misli da su to mladi. Oni kojima je ta tehnologija najbliskija, ali oni koji verovatno najviše osjećaju, čak i kad ne umeju da ekspliciraju, ne umeju da artikulišu probleme ili potrebe koje nisu zadovoljene, baš zbog postojanja te tehnologije, ona njih vidi kao one koje, nekakvu avangardu, one koje treba da povuku u celoj toj borbi.
Do kojih ključnih zaključaka dolazi u ovom poglavlju upravo gde analizira naše odnose prema svetu mobilnih komunikacija, prema umreženom društvu u kome smo stalno na mediju, u kome smo stalno vezani za nove tehnologije, uključeni su stalno mobilni telefoni, dakle čak i pominja određene veoma zanimljive i poučne, ja bih rekla, primere u kojima zaposleni, odrasli zaposleni već gotovo nisu u mogućnosti bez nečije stručne pomoći da se odvoje od umreženosti u koju su sami sebe doveli, zapravo svi smo sebe u tu umreženost doveli. Na koji način razmišlja Sherry Turkle o ovim temama? Šta je tu ključno što da kažem kritikuje, ali nije samo kritična kada su nove tehnologije u pitanju, naravno ona ističe i brojne prednosti koje nam je ona donela.
Da, i vratit ćemo se na kraju, mislim da bi bilo dobro da time zaključimo kako dalje ili kakav bi mogle da budu rešenja za celu situaciju. Ali što se tiče pre svega mobilnih tehnologija, koje s jedne strane omogućavaju da veoma lako i sve vreme budemo u kontaktu s drugima i time recimo rešavaju problem ili nam deluje da rešavaju problem samoće i separacije. Ona kaže, mladi mogu uvek da budu u kontaktu sa svojim roditeljima, oni razmenjuju poruke non stop, njihove majke i očevi mogu da ih pozovu bilo kada. To koliko mi povremeno zaboravljamo, to koliko je to nova situacija. Ja pripadam relativno mladoj generaciji, moja generacija je rođena 80-ih. Moj prvi mobilni telefon, ja sam dobila prvi mobilni telefon kad sam krenula na fakultet. Dakle, to tinejdžersko doba sam prošla bez mobilnog telefona. To je danas nezamislivo. Dakle, samo u nekoliko godina, recimo u 10 godina je došlo do takve promene da nam je nezamislivo i osjećamo frustraciju kad nekog zovemo, on je nedostupan ili ne čuje telefon. Očekujemo da nam ljudi budu uvek dostupni, ali to znači da smo mi drugima uvek dostupni. Dakle, to se tiče onoga što sam nazvala zasićeno socijalnim odnosima pre toga. I tiče se kvantiteta odnosa. Kad se pitamo o tome kakav je kvalitet tih odnosa, dakle šta je ono što su takve savremene tehnologije donele vezano za tip i prirodu tih odnosa, pre svega nam pada na pamet njihova osiromašenost. I to ne samo osiromašenost u modalitetu, malo pre smo govorili o tome da tekst prosto nosi neke ograničenja, mi ne vidimo nečiju facijalnu ekspresiju, postoji ograničen opseg emocija koje mogu da se prenesu tekstom ili emotikonima. Sama forma mobilne komunikacije, posebno SMS poruke ili chat, Twitter, time što imaju ograničeni broj karaktera koje podržavaju, zapravo podržavaju samo razmenu veoma kratkih misli, nema elaboracije, nema razmene emocija koja je sadržajnija, duža i slično. Ne ostavlja previše prostora za ambivalentnost. Dakle, na neki način kvalitativno svodi komunikaciju. Takođe, drugi sa kojima nemamo tako pune i ispunjene odnose, ispunjeni raznolike odnose, postaju zamenjivi na neki način. Dakle, sam emotivni sadržaj tih odnosa osiromašuje ako se oni ne održavaju i na neke druge načine, ne samo preko Facebooka ili preko SMS poruka. Problem nastaje dakle onda kada ti oblici ili te vrste komunikacije menjaju u potpunosti komuniciranje na svaki drugi način. Kada deca prestaju da se igraju u vršnjačkim grupama i počinju da igraju igre samo preko interneta. Ne treba da zaboravimo naravno ni pozitivne aspekte ili nešto što nosi takva komunikacija. Jeste ovde akcenat u njenoj knjizi na negativnim aspektima, ali to je zato što se nećemo odreći pozitivnog. Mislim da ono je svakako tu, te tehnologije su tu sa nama. Bitno je da analiziramo šta moramo da dajemo i čega moramo da se odreknemo da bismo dobili to pozitivno za uzvrat, i ona bira nekako da usmeri pažnju na taj aspekt. Još jedan aspekt promenjene društvene stvarnosti mladih ljudi jeste to što je komunikacija ušla u sve sfere. Malo pre sam rekla da je nekako ona zahvatila javno i privatno. Sada nismo sa drugima samo kad izađemo napolje, kad smo na nekom socijalnom događaju, kada smo u školi ili na poslu. Sa drugima smo sve vreme. U svom krevetu, dok ležemo u kadi, telefon nosimo svuda. I to podrazumeva da je potpuno relativizowana granica između javnog i privatnog. Privatni prostor jeste javni prostor. I dodatni obrt koji zvuči posebno problematično jeste što kao da više nema privatnog prostora ukoliko nije javni prostor. Ne osjećamo i ne doživljavamo da nam se nešto desilo ukoliko to nešto nije podeljeno sa drugima. I to je veoma zanimljiv uvid. Zato što ne govori o tome da mi sad imamo nekakvu psihološku stvarnost, da imamo neko bogatstvo emocija, pa da je samo pitanje izražavanja tih emocija i te stvarnosti, nego mi pokušavamo da podelimo sa drugima nešto što nam se dešava, i tek kroz to deljenje i reakcije koje dobijamo na to deljenje sa drugima, mi zapravo stičemo ono inicijalno iskustvo koje smo nekada imali bez bilo kakve veze sa tim da li ćemo ga podeliti ili ne. Tako da nam deluje da je ta promjena zahvatila nekako i najintimnije sfere naše ličnosti, i to je ono što je psihološki posebno zanimljivo u ovoj knjizi, što nam ukazuje na neke aspekte tehnološki posredovane savremene stvarnosti koji nam možda nisu pred očima sve vreme kada razmišljamo o tome.
I da zaključimo na kraju, sami ste postavili dobro pitanje, kako dalje, pa ću ja to pitanje takođe vama da postavim. U jednom, kako kaže Sherry Turkle, arhiviranom životu u kom počinjemo da živimo za beleženje, za to kako ćemo biti viđeni, brojne su pitanja koje ova knjiga pokreće, i to jeste jedan od doprinosa autorke, koja se između ostalog pita ako tehnologija pamti za nas, da li ćemo mi pamtiti manje, zašto očekujemo više od tehnologije nego jedni od drugih, Da li bismo mogli, na primjer, da izgradimo mrežu koja bi iznova razmotrila pitanja privatnosti, veoma važna i sve aktuelnija, ali pitanje za vas je, evo, kako dalje, možda da sumiramo neka od ovih pitanja koje je Sheri Terkel postavila.
Da, evo, pokušat ću da odgovorim nekako. Mislim, to jeste veliki broj pitanja i deluje kao da je problem nesavladiv. Deluje nam da smo stvorili nešto bez čega ne možemo da živimo, a što se nekako izmaklo kontroli, jer je sa sobom nosilo i neke posljedice koje na početku nisu bile predviđene. Ona sama kaže, kad je pisala prve knjige, nije ni sanjala o tome dokle će sve otići i kako će se odvijati napredak tehnologije i koliko će postati značajna uloga koja ona igra u našim životima. Ono na što ona upozorava i što mi se čini da je veoma bitno da se ne krene u pogrešnom smeru. Ona kaže da se veoma često u raznim krugovima, i ovim akademskim i u javnom prostoru, ovaj problem postavlja u terminima zavisnosti. Zavisnosti od tehnologije, zavisnosti od interneta, od mobilne komunikacije i sl. Ona misli da je pojam zavisnosti veoma pogrešno odabran za opisivanje problema sa kojim se borimo. Zavisnost podrazumeva jedno rešenje, a to je da se oslobodimo supstance od koje smo zavisni. Ali mi ne želimo i ne zamišljamo, i pitanje je da li treba, i ja i verujem da ne treba, i sama Sheri Terkel veruje da ne treba, mi ne treba da se oslobodimo od naše savremene tehnologije. Ne bismo mogli da živimo bez nje i ne postoji zapravo ni stvarna mogućnost nekog vraćanja na staro. Mislim, okretanje prirodi ne podrazumeva stvarno da se odreknemo svega što smo stvorili prethodnih decenija. Dakle, potrebno je na neki drugi način postaviti ovaj problem, jer ukoliko ne možemo i ne želimo da se odreknemo onoga od čega smo zavisni, kao da nas to stavlja već u pat poziciju. Dakle, trebalo bi, da, ima još jedna stvar na koju ne treba da zaboravimo i koja je vezana za ovo o čemu smo malo pre pričali, a to je da li ćemo smatrati da su mladi odgovorni. Postavljanje problema u terminima zavisnosti to predstavlja kao individualni problem. Dakle, nije rešenje da imamo gomilu psihologa koji će individualno raditi sa ljudima i pokušavati da ih nauči kako da reše individualni problem odnosa prema tehnologiji. Ti koji se dijagnostifikuju kao zavisni, da ne ulazim u problematičnost te kategorije, ali ti koji se dijagnostifikuju su samo oni najproblematičniji primjerci, odnosno oni su indikativni za to kakav odnos imamo svi mi. I rešenje nije individualno. Rešenje treba da bude zajedničko i treba da ukaže na neke modele odnosa prema tehnologiji koje treba da imamo u budućnosti, i treba da ukaže na mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju kada gradimo novu tehnologiju. To je ono što ste malo pre postavili u formi pitanja, da li je moguća mreža koja će nam omogućiti recimo drugačije postavljenu privatnost, jer je pitanje privatnosti veoma značajno, političko pitanje pre svega vezano za internet. Činjenica da internet ne zaboravlja, kako ona kaže, odnosno da ništa nije nikada u pravom smislu obrisano, postavlja različite, ostavlja ogroman prostor za zloupotrebe, na primjer. Čini nas nesigurnima u pogledu toga kakve tragove ostavljamo, da li želimo da neko za 10 godina vidi nešto što smo mi pisali, iako nam to ne deluje problematično u ovom trenutku i slično. Dakle, imamo jednu zabelešku o sopstvenom životu na koju više ne možemo da utičemo, koja ima samostalni život i koja može da bude korišćena na različite načine, i to nas ispunjava neizvesnošću. Dakle, jedna poruka ove knjige jeste da je bitno preispitati naš odnos prema tehnologiji, i bitno je preispitati mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju kako bismo ispravili nešto od ovih stvari sa kojima živimo sada, i kako bismo preispitali svoje potrebe i ciljeve kojima želimo da težimo, ne samo individualno, nego i kao društvo. I to se posebno tiče ovog dela priče sa socijabilnim robotima i time ko želimo da se stara o našim starima, a i mi ćemo svi jednog dana biti stari, kako ona kaže, tako da da li želimo da provodimo svoje poslednje decenije sa robotima fokama, ili želimo da imamo nekakve društvene odnose. Dakle, postavljanje tih pitanja je prvi početni korak, i meni se čini da ova knjiga otvara prostor i za reflektovanje i za diskusiju i da postavlja neka od bitnih pitanja.
Ja se nadam da smo neke od bitnih odgovora mi danas uspele da damo, ili makar da ih skiciramo. U emisiji Digitalne ikone danas sa nama bila je Biljana Stanković, asistent na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prevodilac knjige Sami zajedno, Sheri Terkel, o kojoj smo danas razgovarale. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
Emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Vladimir Penđer i Tamara Vučenović.
It's wicked, it's my reaction.